እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
The Norwegian Nobel Committee Nobel Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed Ali salam nimatar n'alam lakhm tihbarin bifallaynat mis Eritrea znabara naydob gonzi nimftah bizgabarwo wassani tobagso shilma salam Nobel 2019 kishilmo wassinullo
أزياء مسكن اتزينا هزي اسمي عيو أزياء مسكن زي شلمات نا أفريقان إيتيوبيان ستوها بشلماتيو كالوت مرحطة أفريقاون أبزا أهجور سلام نمعصال تاقيهم كم زي صرحو إزي رأيني بتعمية مسكن أزياء تحقو سلهو
ዝሰማዕኹም ዎ ድምፂ ካብ ኮሚቴ ኖቤል ድምፂ ዝተረኸበን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝበልዎን እዩ ንሎሚ ድሕሪ ዜና ዘለዉ መደባትና ኣብዚ ዝኾኑኦም መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕርታት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም 2019 ኮይኖም 5 ኣባላት ናይ ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ኣዶ ወንበር ዝኾና ብሪት ሬስ ኣንደርሰን ኣብይ ሃገሮም ምስ ኤርትራ ዝነበራ ግጭት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ብዝወሰድዎ ወሳኒ ተበግሶ እዮም ተሓርዮም ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንናይቲ ኮሚቴ ምርጫ ንኢዶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ናይ ዕድል ሽልማት እዩ ክብል ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሽልማት ንዝበለፀ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍረዮ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዓዋቲ 2019 ሽልማት ኖቤል ምዃኖም ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይመኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ከም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት እኛ ኢትዮጵያ
ሎም ንመራሕና ዝተዋሃበ ሽልማት ንሕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ምስ እንኸውን ፅን ምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቕረታን ፍቕርን ኣእምሮናን ኣካላትናን ምስ እነግዝእ ኩሉ ነገር ክንስዕር ከም እንኽእል ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣፍልጦን ሽልማትን እዩ እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ንዝተሰርሐ ዘይኮነስ ንመጻኢ ብቐጻሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ
በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእኽቲ ያስተላልፍ
እቲ ሽልማት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ን6ዱሽተ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርኪ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሃገራችን
ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ ዓብዪ ነገር እዩ ንሃገርና ንህዝብናን ንኣህጉርናን ብሓፈሻ ንኩሎን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ዘተባብዕ እዩ ዓብዪ ነገር እዩ ንሰላም ንዝሰርሑ ሓይልታት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ ንምርግጋእ ከባቢና ብሰላም ሓቢርካ ንምስራሕን ንምንባርን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝግብኦም እዩ
ፅግናችንና ለሰላማችንም ጥሩ ትልቅ ኣስተዋፅኦ ያደርጋል
እዚ ነታ ሃገር ዓብዪ ክብሪ እዩ ምስ ወፃኢያ ምንገብሮ ርክብን ንኢኮኖምን ብልፅግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ገሊፆም ኣለዉ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይዚ ዓመት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ምዃኖም ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም እንተኾነ ግን እቲ ሃገር ከረጋግእዋን ናብ ሓድነት ከምፅእዋን ንደሊ ኢና ኢሎም 43 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፀረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንኣዋርሒ ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ እዮም 2011 ዓ ም ዓመ ማለት እዩ ናብ ስልጣን ዝደየቡ እቲ ናይ ኖበል ኮሚቴ ኣብ ሃገሮም ንዘምፅዎ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያን ሶማልያን ንዝነበሩ ምስሓባት ንምሽምጋል ዝገበርዎን ፃዕሪ እውን ኣፍልጦ ሂብሎ መሰረት መንገሻ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናይ ሓደ መራሒ እዩ
We are very happy as Ethiopians and also as an Africans
ከም ኢትዮጵያውያንን ከም ኣፍሪካውያንን ሕጉሳት ኢና። እዚ ዓወት እዚ ንኢትዮጵያ ብዓብይኡ ድማ ንኣፍሪካ እውን እዩ ኣዝየ ሕጉስ እየ እዩ ዝበለ ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንምብራቕ ኣፍሪካን ንቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሻ ድማ ንኣፍሪካ እዩ ይብል ብምውሳኽ ኣሸናፊ ዱሬሶ ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ሰሜን ኬንያ ኣብ ዝርከብ ካኩማ ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ይነብር።
I need him to bring peace and stability in the country. Now there is a
ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ከስፍኑ ድልየተ እዩ። ኣብ ናይ ትውልዲ ከባቢየ ሓዊሱ ምርግጋእ ዘይብሎም ከባቢታት ኣለው። ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ይርከቡ። እቲ ኮማንድ ፖስት ካብ ህዝቢ ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ካብ ክፋላት ደቡብን ምዕራብን ኦሮምያ ክላዓል ኣለዎ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዙሕ ኣድናቆት ረኪቦም ኣለው። ፖለቲካዊ ተዓዘብቲ ግን በቲ ለውጢ ሕጉሳት ዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ንምርግጋእ እቲ ሃገር ስግኣት ኮይኖም ቀፂሎም ኣለው ይብሉ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ቤት ምክሪ በዓል ሕድሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካል ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 2 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ምፅውዑ ለማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ቱርኪ ናይ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ከም ካብ ምእታው ክትዕቀብ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ኔቶ ኣተሓሳሲብሎ። ኣብ መወዳእታ ትማል ሓሙስ 123 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተላዒሎም ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኪጋሊ ምእታዎም ተፈሊጡ። እዚ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ካልኣይ ናይ ምውፃእ ወፍሪ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝሳለጦ ተፈሊጡሎ። ዘድሊ ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ከም ዝተዋሃቡን ተሓቢሩ። እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ውሑላት ድማ ሶማልያውያን፣ ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ። 59 ካብኦም ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ እዮም። እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወዲ 8 ወርሒ ህፃን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ካብዚ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ጎንፂ ንምፍታሕ ዝገበርዎ ፃዕርታት ብተወሳኺ ኣብ ሃገሮም ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምልዓልን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ እሱራት ምፍታሕን ሓዊሱ ብዝወሰድዎ ስጉምትታት እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋህበ እዩ ብምባል ሓጎሶም ገሊፆም ኣለው። ዝርዝሩ ክቕፅል እዩ። ኣካቢት እቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረኢስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለፃ ብከምዚ እየን።
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
እቲ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ብፍላይ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደቡብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳኒ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን። ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡ እውን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን።
ወን ኣብይ ኣሕመድ ቢካም ፕራይም ሚኒስተር ኢን ኤፕሪል 2018
ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መያዝያ 2018 ዓ ም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትምኒቱ ገሊጹ። ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሑ እዩ ኢለን። ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን።
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
ነዚ ዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቑሒ ነገር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ 2002 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃን እዩ ኢለን። ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን።
ፒስ ደዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን ወን ፕራይም ሚኒስተር
ሰላም ካብስጉም ተሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዙ እዩ ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን በርቲ ረኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮምሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበለኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ ኣብተን ፈላሞቱ 100 መዓልትታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሸሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያይ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተጠርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክላዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቅንዑን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን ቃል ኣትሎ ኢለን ብዘይካቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበርዎ ፃዕርታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝገበርዎ ፃዕሪ ጠቒሰን ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው ውሽጣዊ ምምዝባላት ጉዳያት ስደተኛታት ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቒሰን እዚ ሽልማት ኣብዪ ኣሕመድ ንዝገበሮ ፃዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕ እውን የድልየ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናኽሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
ኣዝየ የመስግን እቲ ዜና ሕዚ ሰሚዕ እዩ ኣዝየ የመስግን እዚ ሽልማት ንኣፍሪቃን ንኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ካልኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ እውን ኣብዛ ኣህጉር ሰላም ንምዕሳል ተጊሆም ከም ዝሰርሑ እየ ዝረኣየኒ ብጣዕሚ የመስግን ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ
I'm glad to hear and we share your hope, sir, that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation, in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየድዎ ቃል መጠይቕ እስክንድር ፍሬው ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቕሪብሎም ዝነበረ ሕቶን ዝሃብዎ መልስን ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ
ብመላ ኣፍሪካ በተለይ ብምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። ለኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እየሰራን በመንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ኢሹዋል የደህንነት ኢሹዋል ያጉራዋል
አመላ አፍሪካ በፍላይ ከአ አምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሐት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባር ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ሎ ናይ ጸጥታ ጉዳይ አለው ናይ ጎረባብታ ሀገራት ጉዳያት ሆነ አለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ አለው ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምኽኻርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥጡ
መዝወት ጸገም ዝበዝሖ ዞባ ስለዝኾነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ ምባል ጸጽቡኣት ነገራት እንታይ እዮም ምባል ይቀልል ንኣብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋጊፎም ክፈትሕዎ ንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንመመልካት እዩ
ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ የነበሩ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይተመልሱን ተቃወምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣለዎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለምለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን
ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምብቅዖም ብዝምልከት መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለዉ በትረስልጣን ብከምዚ ስዕብ ጠርኒሩ ከቕርቦ እዩ
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንፋስ ተስፋ ይነፍስ ኣሎ እናበልኩ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ሓደ ካብቶም መበገሲ እየ እዩ ኢሎም ራእይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ታሪካዊ ስምምዕነት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክልትእን ሃገራት ዓሚ ንሰነድ ሰላም ክፈራርማ ከልዋ ብኣካል ተረኪበ ነይረ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰዱዳት ፊሊፖ ግራንደይ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ናብ ሃገሮምን ኣብቲ ዞባን ንክዓስል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ዓቂባ ዘላ ሃገር እያ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንደይ ምስ ዩንችሲኣር ብምትሕብባር ሳላ ዝተሓንፀፀ ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክረኽቡ ክምሃሩ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ክውንኑ ናይ ትውልድን መርዓን ሰርቲፊኬት ክረኽቡ ኣገልግሎት ፋይናንስ ክረኽቡ ኢትዮጵያ ፈቒዳ ኢሎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን እንኳዕ ኣሓጐሰኩም ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መበል 100 ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ስለ ዝኾኑ እንኳዕ ኣሓጐሶ እቲ ሽልማት ፍረጻማ ኣብ ጻዕርታት ሰላምን ዓለምለኻዊ ርክባትን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ናይ ዶብ ንኸብቅዕ ስለ ዝሓገዙ ምዃኑ እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ እዚ ዘሐጉስ ዜና ኣብ ዝተቓልሐሉ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓቢርና ንሕጐስ ኣለና እውን ይብል ብዘይካዚ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናፅ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ካረን ባስ ብወገነን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንኳዕ ኣሓጐሶም ምስ በላ እቲ ንኡስ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ዕርቅን ክምለስ ንዘለዎ ጻዕሪ ዝግብኦ ሽልማት ኢለን ካረን ባስ ወሲኸን ዓሚ ሰነድ ሰላም እቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ግጭት ምስ ኤርትራ ንኸብቅዕ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እውን ገሊጸን ኣብቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ኣለዉ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህንፀት ሰላምን ዕርቅን ዝያዳ ክሰርሑ ከተባብዖም እዩ ኢለን ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃቦ ወግዓ መግለፂ ካብ ኣስመራ ዛጊድ የለን ናብ ዝምልከቶም መንግስታ ኣብያት ዕዮ ደው ኢልና እውን ኣይሰለጠናን እንተኾነ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ስለ ዝተዓወትካ እንኳዕ ደስ በለካ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደሞም ረሃፆምን ንብዓቶምን ኣብ ልዕሊ ክፉእ ተዓዊቶም እዮም ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ብትዊተር ፈንዮ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ንዓመታት ዝቐጸለ መርገፅቲ ብምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነጥፍ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ከምዚ በለ
በተለይ ከኤርትራና ጋር ያለው ድንበር አለመግባባት እንዲፈጠር ሆኗል። በሱዳን ሰላም እንዲመጣ እንደዚሁም ውጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረ።
ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ዶብ ጸገም ንክፍታሕ ሓጊዞም እዮም። ከምኡ ውን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ደራኺ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ግቡእ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ኣለምለኸ ጉጅለ ቀልቑላዊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብወገኑ ትብዓት ዝተሓወሶ መሪሕነት ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ ኣወንታዊ ለውጢ ንክመጽሓ ግዜኡ ይበል። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ መንጎ ዝተገማምዑ ተዋሳእቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ጸገም ንምፍታሕ ሓዱሽ ዘቤታዊ ዕዮ ይጽበዮም ኣሎ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን ንምድፋእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎም ኣሎ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝጽበይዎም ከበርቲ ብድሆታት እዞም ዝተጠቕሱ እዮም ይብል ጉጅለ ቅልውላው። ዓሚ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብግጭት ብበዝሒ ዝተፈናቐሉላ ሃገር እያ ነይራ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ መሊኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅስ። መንግስቶም ኣብታ ሃገር ይቕፅልን ጠንቂ ህድኣትን መበገሲ ግህሰትን ኮይኑ ዘሎ ዘርኣዊ ውጥረት ንኸብቅዕ ብህፁፅ ክሰርሑ ኣለዎም። ምክንያት መግሃዝቲ መሰላት ኮይኑ ቆፂሉን ዘሎ ሕጊ ኣዋጅ ጸረ ግብረ ሸበራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንክግበር ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ክገብር እውን ጸዊዕ ኣሎ። ኣምነስቲ ኣብ መግለጺኡ ዕዮ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ገና መደምደሚ ኣይረኸበን። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ክኸልፉ ዝኽእሉ ስጋኣታትን ብድሆታትን ርእያት ጸገማት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ እዚ ሽልማት እዚ ክደፍኦምን ከተባብዖምን ይግባእ እዩ ይብል ኣቶ ፍስሐ ተክልየ ይቕጽል።
ስለዚ አሁን እንዳሰጋ ነገር ምንድን ነው ወደ በኋላ የመመለስ ነገር እንዳይኖረው በተለይ ደግሞ
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሻቅለና ንድሕሪት ናይ ምምላስ ጸገም ከይህሉ እዩ። ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምግሃዝ ዝፍለጥ ሕጊ እንደገና ተመሊሱ መሰል ምውዳብ ምእካብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጊ ጸረ ሽብር ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም መሰል ጽልዋ ዘሕድስ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ተሰሪዑ እቲ ሕጊ ምምሕያሽ ክግበረሉን በዚ ሕጊ እዚ ዝተኣስሩ ሰባት ብህፁፅ ክፍትሑን ይግባእ።
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኤንኣርሲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓጐሱ ምስ ገለጸ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መንጎ ዝነጥፉ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ይሕብር። ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብቕጽበት እናተመሓሸ ከምዝ ተዓዘበ እውን ይምስክር። ከም መጠን ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ይብል እቲ ትካል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዘርኣዊ ግጭታት ቀዳምነት ሰሪዖም ክፈትሑን ናብ ህዝቦም ሰላም ንክምለስ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ጸዊዕሎ። ንምጥቕላል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መበል 12 ኣፍሪቃዊ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም እዮም። ካብ ዓለም ድማ መበል 100 ተሸላማይ። ቅድሚኦም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን ክንጠቕሰልኩም ዓሚ ወዲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓኪም ዶክተር ደኒስ ሙኩዌንጎ፣ ካልኦት ተሸለምቲ ኣልበርት ሉቲሊ፣ ኣንዋር ሳዳት፣ ደዝሞንድ ቱቱ፣ ኔልሰን ማንዴላን ኤፍ ደብልዩ ደክለርክን፣ ኮፊ ኣናን፣ ዋንጋሪ ማታይ፣ መሓመድ ኣልበራዲ፣ ለይማን ጉዌን።
ክንቅጽል ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ብምዃኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ከዓ ሓጎሱ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ርእቶ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጠሚሩ ሙሉጌታ ጽባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ።
መንግስቲ ትኽልል ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከም ዝጸብጸቦም እቲ ሽልማት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገጽ ኣጠናኺሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹ። ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣለኹም። ኣይተ ኣታክልቲ ተኽላይ፣
እዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሎም ዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኣይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ፣ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግብኦም ዶ ኣይግብኦምን መቸም ንድዕ ኣነ ብኣይ ወገን ተቐባልነት የብሉን እየ ድብሎ። ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ። እቲ ሰላም ምምፅኡ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ሰላም መፅኡ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣከል ድንበር ተኸፊቱ ካልኣይ ክዕፅኦ እንከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን? ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ከምኡ ሰላምተ ገይሩስ ካልኣይ ክዕፅኦ ዝኽእል ምክንያት ከ እንታይ እዩ? እዚ ብጣዕሚ ብባይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያቐ ዘምፀለ እዩ ዝዩናይ
ራህዋ ሃይለ ዘተባሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ መስርኢቶ ኣይተተኽልቲ ትስማዕማ
ብዙሕ ግልፂ ይኮነ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ከድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም ዘይብልካስ ጎረቤት ከድካ ምትዕራቅ ኮይኑ ዝስማዕኒና ብዙሕ ላሕጉሰኒ ኮይኑ የተሰማዕኒ
መትከል ፍፁም ዘተባሃለ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ ነዚ ሓሳብ ይቃወሞም።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ሎማዓንቲ ናይ ኖብል ፒስ ፕራይዝ ተሸላሙ ኮይኖም ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ፣ ብጣዕሚ ኮሪዐ ተሓጒሰ፣ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። መንጎ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሰላም መይ ኩናት መብዛሕትኡ እንዲያውም ናብ ኩናት ዝዓዘ ዘርክብ ናብ ሰላም መፂኡ ኣብ ፅቡቅ ድርድርን ሃዋህውን ክልትኡ ሓዋት ህዝቢ ክረኽብ ንገበሩ ዓብዪ ድርሻ ስለ ዝወስዱ ብጣዕሚ ዝሕብን ስራሕ እዩ።
ሽልማት ዝውሃብ ንስራሕካዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቀፃሊ ዝሓሸ ስራሕ ንክትፍፅም ዝሕግዝ ይብል መትከል።
ሽልማት ድማ ባህርኡ ንስራሕካዮ ጥራሕ ዘይኮነ ንመፃ እውን ክትሰርሕ ካብ መበረታትዕ ዝውሰድ ኢና። እቲ ዝተውሃቦ ሽልማት ፅቡቅ ሽልማት እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ለ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብዙሓት ሰባት ቲዘለውና ፀገማት ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላምና እውን ናብ ዝሓሸ ንምምላስ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩን መፂኦም ድማ ንክገውን ኢና ብዙሓት ስራሕቲ ዓድና ንክስራሕ ፃውዒት እውን ዛምፅእ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። ስለዚ ዝሽልማት እዚ ንዶክተር ኣብይ ብቻ ይኮነኝ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ እውን እዩ፣ ንኣፍሪካውያን እውን ሓደ ዓብዪ ሽልማት እዩ፣ መፀውዒ እዩ። ስለዚ እንኳዕ ደሰለኩም ኩለኹም ኣፍሪካውያን፣ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደሰለኩም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብል ይፈቲ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝረከብክዎም ኤርትራዊ ኣይተ ዮሃንስ ረዳኢ ብወገኖም
እቲ ሰላም ፅቡቅ እዩ፣ ኩሉ ሰብ ዝነበረ እዩ። ኣብቲ ናይ ቀፂልካ ክትሪኦ ከለካ ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነ ማሲ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ዝኮነስ ነገር የለ። ናይ ዶክተር ኣብይ ምሽላም ከዓ በቲ ናይ ዓለማት ዝሪኦ ወይ ከዓ ዝደልዮ መገዲ ስለ ዝኸደ ይሽለም ዘሎ እምበር ከምዚ ናይ ብሓቂ ስራሕ ሰሪሑ ገለስ ኣነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። ብኢትዮጵያ ስክንደይ ናይ ዓሌትነት ባእሲ ኣሎሞ ኣምሓራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ ገለገለ ዝበሃላል እዚ ውሽጢ ኸ ምስ ምንታይ እዩ ዝርአ ማለት እዩ? ሓደ በዓል ሓዳርስ ኣብ ውሽጢ ሓዳሩ ዘሎ ህውከት ክኣለየ ናይ እንዳጎራቱ ተፍትኻንሸሎ ዘሎ ሰላም ገይሩ ሲ እቲ ምሕዳር ሰላም ጌርካ ኣብ ዝኻንሸሎ ካኢሉ ናይ ዝሸለሞስ እንታይ ትርጉም ኣሎ?
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናብ ናይ መወዳእታ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ተቃወምቲ ፓርትታት ኢትዮጵያ ኸ ብዛዕባ ዝሽልማት ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንታይ ይብሉ? መለስካቸው ኣመሃ ንምክትል ፕረዚደንት ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹን ከምኡውን ንመራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑን ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ነዚ እውን በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምሽላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓወሰ ርእይቶ ኣለዎም። ገሊኦም እቲ ሽልማት ንህንፀት ዴሞክራስያዊ ስርዓት ሓጋዚ ክብሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅሉ ግዜ ንድሓር ኩነታት ሰላም ኣብቲ ሃገር ኣይተመሓየሸን ይብሉ። ምክትል ፕረዚደንት ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
እሳቸው ኮደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቷ ውስጥ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ችግሮች ገጥመውናል።
ንሶም ክዛረብ ከለዉ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣጋጢሞምን ኣለዉ። ምግሃስ በሰላት፣ ምፍንቃለን፣ ፀገም ፀጥታን ናይ ምንቅስቃስ ፀገም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራን ምስ ትግራይ ዘሎን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ይዛረቡ። መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም እቲ ሽልማት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይግብኦም እዩ ኢሎም ይኣምኑ።
ወይ ጦርነት አልሆነ ወይ ጦርነት አይባል በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ግጭት በሚመለከት
ዶክተር ብርሃኑ ክዛረቡ ከለዉ ምፍታሕ ኣብዩ ዝነበረ ኩነት ኣይኩናታይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዝፈትሕዎ ኣብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝነበሮም ዲፕሎማስያዊ ኣፈታትሓ ጎፅታት ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ሽልማት እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይግብኦም እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን በሉ ኣባል ኦነግ ጀነራል ሃይሉ ጎንፋ እዮም ካልእ ርእቶ ዝሃቡ።
በመሰረቱ የሰላም ሽልማቱ እንደ ስሙ በአካባቢው በሀገሩ
ጀነራል ሃይሉ ክዛረቡ ከለው እቲ ሽልማት ማዕረ መፀዊዒኡ ሰላም ናብዚ ከባቢ ከምፅዩ ኢልና ኢና ንኣምን። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂሙ ምስ ህዝቢ ተመያይጡን ተማኺሩን ሓቢርና ክንዓቢ ኢና ኢልና ንኣምን ዝብል ርእቶ ሂቦም ኣለው።
ናይ ሎሚ ኩሉ መደባትና ኣብ ዙርያ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እሶም ዝሃብዎ ርእቶ፣ እቲ ወሃቢ ሽልማት ኮሚቴ ዝሃቦ ርእቶን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝሃብዎ ርእቶታትን ዘካተተ እዩ ነይሩ። قدم لكم كتكتات لهم صراحه من ايتوبيا قدم المستر دكتور ابي احمد من سيرترا سلام مفطار بزغبرو وصعرتات ناكد تشحن 10 تشعت عامه مرش لمات سلام نوبل تعاوتو خينو مالو بزعبازي بزعبه خلوتن ريتاتكم كتقدفلنا ادراشنا ويسلك قطرنا كل تبادو خلت تبادو حموشه 9942 ناوشت مسمر 10 حموشه ويكا ايميل كتصحفون تدلكم دما هورن@vonews.com كم تصحفلنا كنقرب لكم هنا مني افورقي تحن حضروا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.